Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, har bir insonning hayotida yaxshi va yomon kunlarining bo'lishi aniq. Bundan tashqari hech kim kasal bo'lmaslikdan kafolatlanmagan. Lekin ko'pchilik shunday fikrdaki, davosi yo'q kasallikka duchor bo'lsa, bu yovuz ruhning ishi deb o'ylashadi. Yovuz ruhlar faqatgina odamlarda emas, balki uyda ham, mashinada ham, umuman xohlagan joyda bo'lishi mumkin. Bunday holat esa ko'pchilik birodarlarimizni dahshatga solishi aniq. Qachonki Rabbimiz Iso Masih nomidan yovuz ruhlarni haydaganimizda, Iso Masih ularni shunday ojiz qilib qo'yadiki, hatto ular biron narsa qilish uyoqda tursin, hatto bir-biri bilan aloqa ham qila olishmaydi. Yovuz ruh nafaqat insonlarning sog'ligiga, balki ularning moddiy taraflariga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ham yovuz ruhlarni haydash va uylarni, biznesimizni poklash juda muhim. Xavori Pavlusning boshdan kechirgan og'ir damlari biz uchun yaxshi misol bo'la oladi. U hayotda uchraydigan og'ir kunlarni nimaligini va ularning yechimi nimada ekanligini yaxshi tushunar edi. Xavori Pavlus hibsda bo'la turib shunday deb yozgan edi. Paulusning ushbu so'zlarini 2 Timofey maktubining 2 bobi 9 va 10 oyatlaridan keltirib o'tamiz. Ana, bu xushxabar uchun men xuddi jinoyatchi kabi zanjirlarga bog'lanib azob chekyapman. Ammo Xudoning kalomi zanjirband emas. Shu sababdan hamda Xudo tanlagan kishilar sababli men hamma narsaga sabr toqat bilan chidayapman. Toki ularning o'zi ham Iso Masih bergan najotdan foydalanib abadiy ulug'vorlikka erishsinlar. Xavori Pavlusni jinoyatchi deb bilishgan va shunga yarasha unga munosabatda bo'lishgan. U o'zining 2 maktubini Timofeyga yozgan paytida Rimda qamoqda edi. O'sha paytdagi qamoqxona odamlar bilan liq to'la bo'lib, barcha o'zlari uchun chiqarilishi kerak bo'lgan hukmni kutib yotishardi. Pavlus o'zining qamoqda saqlanayotganiga qanday munosabatda edi? U shaytonga buyurib, bu yerdan yo'qol va meni qamoqdan ozod qil deb Rimdagi yovuz kuchlarning harakatini bog'lashga uringanmi? Albatta yo'q. Paulus bunday qilmagan. Qiyin kunlarni boshdan kechirish Paulusni yanada Xudovandga yaqinroq bo'lishiga va uning rejalarini aniqroq bilishiga undagan edi. Uning qamoqdaligi Xudovandning rejasi edi va Xudoning rejasi Paulus orqali amalga oshdi. Rimliklarga maktubining 8 bobi 28 oyatida shunda yoziladi. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z maqsadi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Paulus bilan ham xuddi shunday bo'ldi. Shuning uchun azizlar, Xudovatning rejasi va yovuz ruhning ishlari orasida katta farq bor. Buni adashtirmaslik juda muhim. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.